Cibril ka Khalik duhai hai
حسین نے رو کر اٹھا